të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Zyrtarët në Belgjikë kanë konfirmuar se është zëni dyshuari kryesor për sulmin në Paris, Salah Abdeslam. Duke u shprehur për planet e tij, po që se bëhet liberalizimi vizave për Kosovën, i riu Endrit Bislimi thot:
"Përta e parë që më bëhet me dalë, jashtë në komedalë, se shë targu, më shumë këti normal. Veç, në qovë se këtina veç në atë moment kërë bëhet standard dietikës në Kosovë, si kërë shtetin, si kërë shtetet tjera."
Por, ka dhe të atil që për munges të mjetëve financiare nuk do të lëvizin nga Kosova. Ereja, Vlora Zeqiri, thekson.
Jarë për jarë ju, s'ko që është bugjat, në është a prind, po ma këshën mundësu, po që në forësat mija ala ju.
Pavarësisht zvarritjeve në dukje, puna për revitalizimin e urës kryesore mbi lumin Ibër i cili ndan veriun dhe jugun e Mitrovicës, do të nisë dhe punimet do të përfundojnë brenda fatit të parapar në marrëveshjen e Brukselit, vlerësojnë zyrtarët e të dy komunave të Mitrovicës, të veriut dhe jugut.
Gjatë këtij programi, sot e premte 18 mars 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Maqedoni thot se është afër që anomalitë që kanë ekzistuar në listën zgjedhore të eliminohen. Ministri i Brendshëm i Serbisë, Nebojša Stefanović, tha sot se janë arrestuar 46 vetë të dyshuar për krim ekonomik dhe pastrim të parave. Organizata Human Rights Watch e ka kritikuar dënimin në Shtetet e Bashkuara të oficerëve të involvuar në sulmin vdekjeprorës me bombë në një spital në Afganistan vitin e kaluar, duke thënë se është dashur të ketë edhe ndjekje penale. Liderët e Bashkimit Evropian dhe Turqisë në samitin në Bruksel kanë arritur marrëveshje për përfundimin e krizës së migrantëve. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e ka publikuar listën e rrogës së tij në rrjetin Twitter. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa të rinjë në Prishtinë thonë se në rast të liberalizimit të vizave për Kosovën nga ana e Bashkimit Evropian, nuk do të ishte e lehtë për ta që të thojë në vendet e Evropës perëndimore për shkak të situatës financiare. Por ka dhe të atil që thonë se me njëherë do të dalin jashtë Kosovës dhe nuk do të kthehen. Qeveria e Kosovës e thot se liberalizimi vizave do të ndodhë si vjetë. Eksperti Ibrahim Recepi thekson se një pjesë e popullatës që liberalizimin e vizave e sheh si mundësi për të kërkuar azil në vendet të BE-s, paraqet rrezik që Kosovës do të mund t'i kthehej regjimi i vizave. Kronike Nadije Ahmetit.
Liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës së mbetet një nga temat dhe çështjet më të diskutuara viteve të fundit, si nga autoritetet qeveritare ashtu edhe nga vetë qytetarët. Kosova aktualisht radhitet e fundit në këtë proces nga vendet që aspirojnë integrimet në Bashkimin Evropian, andaj edhe konsiderohet si vendi më i izoluar në Evropë. Por heqja vizave që sipas paralajmërimeve të qeverisë së Kosovës do të ndodhë si vjet, megjithatë do të paksonte vetëm një breng të qytetarëve, duke u zgjidhur atyre pritjet e gjata nëpër sportelet e ambasadave të huaja. Ndërkësh, për shkak të zhvillimit të ulët ekonomik dhe shkallës së lartë të papunësisë, disa nga qytetarët e anketuar mendojnë se do të kenë vështirë që edhe pas liberalizimit të marrin rrugë jashtë vendit. Madje disa nga ata thonë se në momentin kur të liberalizohen vizat, do të shfrytëzojnë rastin për të braktisur Kosovën në kërkim të një jetë më të mirë. Kurse të tjerë shprehin dëshirën që heqjen e vizave ta shfrytëzojnë për të vizituar vende të ndryshme të Evropës. Endrit Bislimi, student në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, thotë se nuk ka mjete financiare për të udhëtuar jashtë Kosovës edhe nëse hiqen vizat, por nuk e përjashton mundësinë që të futet të borxh, vetëm që të largohet dhe kërkoj një vend pune dikun në Evropë.
Unë mendoj se në Kosovë skopër, edhe mendoj që oferta e poshtë që më bëhet me dalë jashtë në komedalë, se shë targu, më shumë këthi normal. Veç, në qovë se këthina veç në atë moment kërë bëhet standard dietikës në Kosovë, sigur shtetet tjera.
Ndërkaq Liridon Mehmeti ndjek studimet master për letërsi angleze në Universitetin në Prishtinës. Sipas tij, vizat ishin pengesë që nuk ishte mundur të realizonte një udhëtim për në Ukrainë. Në rast të heqjes së vizave, ai thotë se do të vizitonte disa vende më afër Kosovës për të mos shpenzuar shumë para.
Po, ja, për mua nuk do të thonë më njëherë më shkuen në Britani, a do? Më shkuen në Greqi, që marr një biletë ku diosh që edhe Greqia për mua është një vend që
Edhe Vlora Zeqiri, që ka përfunduar studimet në Fakultetin Ekonomike dhe është pa punë, thotë se nëse prindrit e kishin ndihmuar në mënyrë financiare, liberalizimin do ta përdorte për të punuar për një periudhë të shkurtër kohore në ndonjë prej vendeve të Bashkimit Evropian.
Pjar pjar ju. Sko sa është buxhet, na shaf prind po makishin mundsu, po që në forcat mia hala ju. Vizat e kisha unë po thamë kisha shfrytzuar asha për ndaj kohore të shkurtë. Yeah. Punu.
Në anën tjetër, ekspertët e çështjeve ekonomike konsiderojnë se në Kosovë për disa shtresa parat nuk janë problem për të udhëtuar në vendet e Bashkimit Evropian. Kurse një shtresë tjetër, kategoria të varfërve, pas liberalizimit mund të jetë potencial i migrimit. Ibrahim Regjepi, drejtori Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, thotë se qytetarët, edhe nëse u vjen rasti të udhtojnë lirshëm, do të llogarisin shumë nëse do t'i shpenzonin mjetet për turizëm apo për nevojat familjare.
Sot që nuk ka mundësi, ka shumë të kuptueshme dhe pranueshme që ato para që do t'i shpenzojnë dhe produktin t'i shpenzojnë për nevojat familjare në Kosovë. Ose ai do të ketë potencial i cili do të sfidojë këtë liri qarkullimit edhe në kërkim të zgjidhjeve do të emigrojë.
Marr parasysh që liberalizimi tek një pjesë e popullatës po shihet ende si mundësi për azil kërkim në vendet e BE-s, Regjepi thotë se një trend i tillë do të rrezikonte me paskthimin e vizave për qytetarët e Kosovës.
Duke pasur parasysh përvojat e vendeve të tjera, qoftë Maqedonisë, Shqipërisë, Serbisë, ka qenë rreziku i fillimit. Mirëpo, më vonë ky problem është tek kalu, ose edhe vetë shtetet kanë pasur kërcime se liberalizimi i vizave mund të anulohet.
Kosova është në fazën e fundit të përmbushjes së kriterave për liberalizim të vizave. Përmbushja këtyre kritereve po vlerësohet nga një ekip i ekspertëve të Bashkimit Evropian, i cili më pas do të bëjë një rekomandim nëse Kosova duhet të hequr apo jo vizat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ura kryesore mbi lumin Liber, në të cilën është vendosur barrikada e ashtu quajtur Parku i Paqes, do të nisë të riparohet së shpejti, kanë theksuar zyrtarët e komunave të Mitrovicës së Jugut dhe të Veriut. Sipas tyre, tashmë kanë përfunduar pjesët e burokratike të procesit dhe është përzgjedh kompania që do ta zbatojë projektin e revitalizimit të kësaj ure, që nënkupton edhe heqjen e të ashtu quajturit Parku i Paqes. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Pavarësisht zvarritjeve në dukje, puna për revitalizimin e urës kryesore mbi lumin Ibër i cili ndan Veriun dhe Jugun e Mitrovicës do të nisë dhe punimet do të përfundojnë brenda afatit të paraparë në marrëveshjen e Brukselit, vlerësojnë zyrtarët e të dy komunave të Mitrovicës, të Veriut dhe Jugut. Rrethojat që shënojnë vend punimin në urën kryesore mbi lumin Ibër janë vendosur në mesin e muajit tetor të vitit 2015, por deri më tash aty nuk është bërë asgjë më shumë. Kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut Agim Batiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se arsyeja e mosrrëllimit deri më tash të punimeve në urën kryesore mbi lumin Ibër janë të natyrës teknike dhe burokratike. Sipas tij, për realizimin e projektit fillimisht është dashur të ndjekin procedurat e tenderit, si dhe përzgjedhjes së kompanisë e cila do t'i zhvillojë punimet.
Tu në kom çështje të vetë tenderit është kontribuitet, është derisa vërtet iki 4-5 do të ndahon i ha, por pastaj deri bëhet zgjedhja e tyre, pastaj është edhe një muaj shkon nëse ka dikush muan ku, kështu janë do procedura të cilat neve nuk na kanë dhënë mundësi bashkë më shpejt.
Në anën tjetër, kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakić thotë se nuk merret shumë me çështjen e revitalizimit të urës kryesore mbi lumin Ibër, për shkak se sipas tij për këtë obligimin e ka marrë Bashkimi Evropian.
Oko radova na mostu obavezë e Evropska unia raspisuje tender.
Rreth punimeve në ur, obligimet i ka marrë Bashkimi Evropian, i cili e hap tenderin dhe zbaton procedurat. Kjo çështje nuk ka të bëjë me neve, ka thënë Rakić. Por Batiri thekson se ka marrë garanci nga udhëheqësi i operacioneve në zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë, Kristof Stok, si dhe nga shefi kësaj zyre, Samuel Zhbogar, se tashmë është zgjedhë kompania që do ta zbatojë projektin dhe se punimet do të përfundojnë deri në fund të qershorit.
Tash të ilëshuat kontrata dhe po mendoj që ura do të jetë gatshme në mënyrë teknike, krejtësisht në atë kohë ku jemi përcaktuar në Bruxelles. Punë qërshorit, ashtu mu ka thonë, edhe të Kristofit, edhe të Zhbogarit, si dhe më ka që u shkrisë, kanë të regua se kompania është përzgjedhur dhe tani do të fillojnë me punën
të cilën e ka kontraktuar.
Edhe Adriana Hoxhiç, shef e zyrës administrative të qeverisë së Kosovës në Mitrovicën e Veriut, thot për Radio në Evropa e Lirë se aktualisht konsulentët e angazhuar nga Bashkimi Evropian po punojnë në fazën që përfshin anën birokratike për realizimin e projektit të revitalizimit të urës mbi lumin Iber.
Ja, mislim da që rado i krenu t'ju bërdo, ali ne zën kada, ne zën detaje.
Unë mendoj që punime do të nisin shpejt, nuk e di kur dhe nuk i di detajet, por e di që shtëpia për konsulent e cilë është zgjedhur nga Bashkimi Evropian është në teren, kanë ardhur në komunën tonë për çështje që kanë të bëjnë me dokumentacionin dhe burokracinë. Unë pres që kjo pjesë e marrëveshjes së Brukselit të zbatohet ashtu siç edhe është arritur marrëveshja, theksoi Hoxhiç. Aktualisht mbi urën kryesore mbi lumin Iber vazhdon të çndroj barikade ashtu quajtur Parku i Paqes, e cila ishte vendosur me 18 qershor të vitit 2014 vetëm disa orë pas heqjes së barikadës së mëparshme me rrë dhe gurë nga ana autoriteteve lokale të Mitrovicës së Veriut. Revitalizimi kësaj ure nënkupton edhe heqjen e të ashtu quajturit Parku i Paqes, i cili jo rrallë ishte bërë shkak i tensioneve ndërmjet shqiptarëve që janë popullat shumicë në komunën jugore të Mitrovicës dhe serbëve që janë popullat shumicë në komunën veriore të Mitrovicës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tekstin e kronikës së kolegut Bekim mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, materiale të tjera interesante. Oftalmologët në Prishtinë thonë se ekspozimi i tepërt i fëmijëve ndaj ekraneve është i dëmshëm dhe se pajisjet e reja teknologjike mund të paraqesin rrezik për sytë e fëmijëve. Ndërka që psikologët thonë se postjerash niveli i socializimit të fëmijët dëmtohet në masë të madhe nëse ata qëndrojnë para ekranit për një kohë shumë të gjatë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapoli.
Zhvillimi i teknologjisë dhe sidomos i telefonave të mençur kanë ndikuar në rritjen e përdoruesve të tyre. Pajisjet e reja të teknologjisë janë joshse për të gjithë, përfshirë edhe të rinjtë dhe fëmijët, por ekspertët tërheqin vërejtjen se ekspozimi i gjatë para ekranit, qoftë një telefoni, kompjuteri apo televizori, mund të bartë pasoja për shëndetin e fëmijëve. Naser Saliu, oftalmolog, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se nuk ka ndonjë protokol se sa orë të duhet të qëndronin fëmijët para ekranit në mënyrë që të mos dëmtohen sytë, por në çdo rast ai nuk e përjashton që ekspozimi i tepërt ka efekte negative.
Para trakis, do fëmi duhet mu kontrolute një kohë të më vërë, i cilë e përsakton. A kohë fëmija do një ngarkes në kuptimin e anomalive të refraksionit, dhe përsojnë, a kohë do një nevoj fëmija mu korrigju me syza, edhe nëse ka nevoj me kohë, mund zhjetë probleme. E nëse fëmija ka kësi probleme, edhe ka lënë një kohë gjatë para ekranit, qoftë kompjuterit apo telefonit mobil, si adaptimit e ajë është më e madhe. Përveç mungesës korekcionit, që mundet me ndiku në damtimin e syve dhe primi rrezeve direkte të ekranit në synin e fëmijëve.
Fëmijët me probleme në sy, vijon oftalmologu Naser Saliu, duhet shmangur sa më shumë ekspozimit para ekraneve. Ndërkaq sa i përket anës psikologjike, qëndrimi para ekranit si pas psikologve sjell pasoja mjaft të mëdha. Psikologu Besnik Peci thot se postjerash niveli i socializimit tek fëmijët dëmtohet në masë të madhe, nëse ai qëndron para ekranit për një kohë të gjatë.
Janë dy faktor kryesor që alarmojnë që gjithsesi duhet mu koordinu edhe mu menaxhu mirë kohë e fëmijëve para televizionit për shkak se niveli i koncentrimit të fëmijëve bjen jashtëzakonisht, rritet individualiteti edhe egoizmi edhe dëmtohet në shkallë të madhe niveli i socializimit. Kjo nuk është vetëm ndimi jemi, por është edhe i psikologëve edhe i sociologëve të shumë që të japin faktikisht mendimet e tyre bazuar në studimet që i kanë bërë.
Edhe vetë prindrit e fëmijëve duken të jenë të shqetësuar për fëmijët e tyre, duke parë se sa shumë kohë ata kalojnë para ekraneve.
Unë mendoj që sot fëmijët shumë kohë i kushtojnë televizorit dhe lojnave, edhe kjo nuk mund të jetë e dobishme. Besoj që kjo është shumë e dobishme, por mendoj se dinamika jetës ka ndryshu, për nuk kanë shumë kohë si për para që kushtojnë shumë gjatë fëmijeve dhe kështu që ata një pjesë shumë të madhe të kohës e kalojnë pran ekraneve, të cilat kurse si nuk mund të jenë të mos jenë të dobishme nëse qëndrojnë në kohë të qatë.
Thot Burim Doli, një prind nga Prishtina. Ekspozimi i tepërt i fëmijëve ndaj mjeteve teknologjike ka qenë temë debati edhe në shumë vende ku janë ngritur shqetësime për efektet negative që ka në raport me shëndetin e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve në Maqedoni thot se është afër që anomalitë që kanë ekzistuar në listën zgjedhore të eliminohen. Sipas Subhi Jakupit, nënkryetari i Komisionit Shtetror të Zgjedhjeve në Maqedoni, zgjedhjet do të mund të mbahen më 5 qershor, pasi deri atëherë do të eliminohen të gjitha paregullësit në listën e votuesve. Por analisti Temel Koristevski konsideron se afati përcaktuar për mbajtjen e zgjedhjeve më 5 qershor është i shkurtër. Në pastrimin e listave zgjedhore pos ekspertëve nga Maqedonia janë angazhuar edhe ata ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Organizata qeveritare të cilat ndjekin procesin zgjedhor në Maqedoni thonë se shkelja e afateve të paraprakë sa i përket kryqëzimit të dhënave nga më shumë institucioneve për pastrimin e listës zgjedhore vën në pikpyetje mbajtjen e zgjedhjeve në afatin e caktuar përkatësisht në 5 qershor. Përderisa nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve theksojnë se menjëherë pas miratimit të raportit të punës që ka të bëjë me zhurimin e listës së votuesve përmes kontrollimit të kryqëzimit të dhënave nga më shumë institucioneve të vendit, njëherë do të fillohet me kontrollimin në teren.
Në bazë të pyetësorëve të cilët ne kemi bërë që të vinë në rezultat, jemi shumë afër që gjitha këto anomali që kanë ekzistuar deri tash nga ky kryqëzim dhe pastaj nga dalja në teren, që të pastrojmë dilemat dhe ajo të cilët ne do të shpallim si dokument zgjedhor, jeti besueshëm për gjithë qytetarët.
Bën të ditur për Radion Evropa e Lirë Subhi Jakupi, nënkryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Ai shprehet i bindur se zgjedhjet mund të mbahen në 5 qershor, duke theksuar se ka kohë të mjaftueshme për shmangjen e të gjitha anomalive të cilat shfaqen në listën e votuesve, pa dashur të precizoj numrin e tyre.
Gjithsesi, po ne që nga rezultatet preliminare që ne kemi, nuk do të kete numër alarmant që janë në fokusin që kemi numër alarmant për daljen teren ose për verifikimin e dhënave, kështu që me atë numër në aspektin që neve në daljen si preliminare, mendojmë se shumë shpejt këtë proces do të përmbyjmë.
Thekson Subhi Jakupi, nën kryetari Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve, por me këtë qëndrim nuk pajtohen njohësit e çështjeve politike si dhe organizatat qeveritare të cilat në fokus të aktiviteteve të tyre kanë monitorimin e proceseve zgjedhore. Xhabir Deralla nga organizata joqeveritare civil, e cila ka qenë më e zëshme sa i përket parregullësive gjatë proceseve zgjedhore në Maqedoni 10 viteve të fundit, thotë se pas informatave të cilat rrjodhën po nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, në pak kanë nxjerrë më shumë anomali, duke filluar nga ajo se në listën zgjedhore ka mbi 100.000 votues fiktiv, si dhe disa qindra votues të tjerë tek të cilët nuk përfundën të dhëna gjatë procesit të kryqëzimit të informacioneve nga më shumë institucione. Është pa mundur që lista zgjedhore të pastrohet në kohë dhe zgjedhjet të mbahen më 5 qershor. Me vite kemi theksuar se lista e votuesve në Maqedoni është në gjendje katastrofale, por kjo që tani shohim është se gjendja është shumë e keqe sa i përket azhurimit të dhënave. Madje janë të ikaluar të gjitha analizat dhe parashikimet tona në aspektin negativ. Kemi të bëjmë një situatë dramatike dhe është koha e fundit që të gjitha institucionet shtetërore, të cilat obligohen me ligj të krijojnë kushte për realizimin e zgjedhjeve sipas kritereve që kërkohen nga bashkësia ndërkombëtare dhe më vonë të mendohet për datën e zgjedhjeve, thekson Xhabir Deralla nga organizata joqeveritare Civil. Edhe Temel Koristevski, njohës i çështjeve politike, konsideron se nevojitet hapësirë më e gjatë kohore për të pastruar liste e votuesve, e cila siç është shprehur është shumë kaotike. Afati i përcaktuar për mbajtjen e zgjedhjeve më 5 qershor është shumë i shkurtër. Megjithatë, nëse do të angazhoheshin për një gjë të tillë, të gjitha institucionet përkatëse edhe mund të arrihet të përfundojnë me sukses i gjithë procesi për të pasur një listë të mirë zgjedhore, sepse për të pasur një listë të azhuruar shkëlqyeshëm është pothuajse e pamundur në Maqedoni në këto rrethana në të cilat ndodhet vendi, thot Rifteski. Ndryshe në pastrimin e listës zgjedhore, krahas ekspertëve të vendit janë të angazhuar dhe ekspertë ndërkombëtar. Ndërkohë, përfaqësuesit diplomatik në Maqedoni në vazhdimsi janë duke theksuar se pa u pastruar lista zgjedhore nuk mund të krijohen kushte për një proces zgjedhor të besueshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Bashkimi Evropian dhe Turqia kanë arritur marrëveshje për ndaljen e fluksit të migrantëve për në Evropë. Presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk në rrjetin Twitter ka shkruar se marrëveshja ndërmjet kryeministrit të Turqisë Ahmet Davutoglu dhe 28 vendeve anëtare të BE-s në Bruksel ishte unanime. Nga ana tjetër, kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka vlerësuar se arritja e sotme e marrëveshjes ndërmjet Turqisë dhe Bashkimit Evropian për migrantët paraqet ditë historike. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Udhëheqës të Bashkimit Evropian kanë thënë se kanë arritur marrëveshje me Turqinë për të lehtësuar krizën me migrantë. Marrëveshja me Turqinë është miratuar, ka shkruar në Twitter kryeministri i Finlandës Juha Sipila. Kryeministri Çek Bohuslav Sobotka ka reaguar po ashtu në Twitter duke thënë marrëveshja me Turqinë është miratuar. Të gjithë migrantët e paligjshëm që arrin në Greqi nga Turqia, nisur nga 20 marsi do të kthehen. Udhëheqësit e BE-s dhe të Turqisë kanë zhvilluar dy ditë negociata në Bruksel. Në bazë të marrëveshjes së arritur, Turqia do të pranojë prapat të gjithë migrantët që kalojnë detin Egje dhe arrijnë në Greqi. Në këmbim, BE-ja do të marrë refugjat sirian direkt nga Turqia, do t'i sigurojë asaj 6 miliardë euro ndihma dhe do të përshpejtojë negociatat për antarësimin e Turqisë në BE dhe planet për liberalizimin e vizave. Po sipas marrëveshjes, BE-ja për çdo migrant të kthyer në Turqi do të pranojë një refugjat sirian derisa numri i tyre të arrijë në 72.000. Kryeministri turk Ahmet Davutoglu ka thënë se BE-ja dhe Turqia kanë të njëjtin qëllim, të ndihmojnë refugjatët sirian. Jam i sigur se do të arrim qëllimin ton për të ndihmuar të gjithë refugjatët si dhe për të thelluar marrëdhëniet BE-Turqi. Ky do të ishte lajm i mirë për kontinentin dhe njerëzimin, ka thënë Davutoglu para takimit të sotëm. Kancelaria Gjermane Angela Merkel, e cila ka hartuar planin me Davutoglu në një summit para 10 ditësh, ka thënë se finalizimi i marrëveshjes nuk do të jetë i lehtë, por se të gjithë udhëheqësit evropian duan një marrëveshje për të ngadalësuar ose ndaluar arritjen e mira migrantëve në ishujt grek në baza ditore. Që nga janari viti 2015, mbi 1 milion migrantë dhe refugjat kanë hyrë në BE, duke arritur në Greqi me anijen nga Turqia. Vetëm këtë vit në BE kanë arritur mbi 132.000 veta. Dhjetra mira kanë mbetur të bllokuar në Greqi pasi rruga e tyre në veri është bllokuar. Merkel ka thënë se pjesa më e madhe e debatit të BE-s është fokusuar në adresimin e kritikave të grupeve të drejtave të njeriut në lidhje me kthimin e migrantëve në Turqi, një vend ku respektimi të drejtave të njeriut ka nisur të përkeqësohet.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Migracionit i Belgjikës, Theo Franken, sot e ka konfirmuar arrestimin e të dyshuarit kryesor për sulmin në Paris, Salah Abdeslam. Nga ky sulm, 13 nëntor të vitit të kaluar, janë vrarë 130 vetë. Ne e kemi atë, tha Franken në rrjetin Twitter. Më parë dhe policia francese ka shpallur arrestimin e të dyshuarit të Salah Abdeslam në lagjen Molenbeek në Bruxelles. I dyshuari, 26 vjeçar, kishte jetuar në Molenbeek para sulmit në Paris. Salah Abdeslam, shtetas i Francës i lindur në Belgjik, besohet se ka luajtur rol kryesor logjistik në sulmin e Paris, për të cilat përgjegjësinë pat marr grupi ekstremist Shteti Islamik. Qeveria e Kosovës ka reaguar lidhur me një protestë të thirrur nga tri partit opozitare në Vushtri, duke thënë se arsyeja e thirrjes së saj është krejtësisht e pavërtet dhe e shpikur nga këto subjekte. Qeveria e Kosovës njofton opinionin publik se në asnjë moment nuk është biseduar me askënd për themelimin e asaj që përfaqësuesit opozitar e kanë pagzuar si komune Prillushës dhe se kjo nuk është në plan që të realizohet, thuhet në njoftimin e qeverisë. Thirrja e qytetarëve në një proteste kundër një komune, të cilën e kanë trilluar vetë subjektet opozitare, është konfirmim i plotë i faktit se tri partitë opozitare posajojnë kauza për përfitime politike, duke u përpjekur të polarizojnë shoqërinë kosovare dhe të destabilizojnë, mbi baza të ndryshme situatën në Kosovë, thot qeveria. Ministri i Brendshëm i Serbisë Nebojša Stefanović tha sot se janë arrestuar 46 vetë të dyshuar për krim ekonomik dhe pastrim të parave. Në një konferencë për gazetar në Beograd, Stefanović ka thënë se të arrestuarit ngarkohen se e kanë dëmtuar buxhetin e Serbisë, të Vojvodinës dhe të më tepër komunave për 7 milion euro. Stefanović ka thënë se në mesin e të arrestuarve janë 15 pjesëtar të policisë së trafikut, një gjyqtar, një nëpunës i fundit pensional dhe një ish futbollist. Luftimi i korrupsionit dhe krimit të organizuar është kusht për Serbinë për afrim me Bashkimin Evropian. Ministria e Drejtësisë Rusisë ka përfshirë një organizatë amerikane në listën e organizatave të padëshirueshme. Ky vendim është marrë në bazë të një ligji që thotë se Moska duhet të ndalojë organizatat e jashtme që përdoren për të minuar sigurinë kombëtare të Rusisë. Kritikët thonë se ligji miratuar në maj të vitit 2015 e bllokon shoqërinë civile. Instituti Kombëtar Demokratik është një organizatë jo fitimprurëse që mbështet institucionet demokratike dhe shoqërisë civile në gjithë botën. Ai është themeluar në vitin 1983 dhe udhëhiqet nga themeluesja e saj, ish sekretari amerikan i shtetit Madeleine Albright. Zyra e prokurorit të përgjithshëm në Rusi i ka shpallur të padëshirueshme aktivitetet e Institutit Kombëtar Demokratik më 10 mars. Instituti e ka kritikuar këtë vendim duke thënë se qëllimi vërtet i ligjit rus është ta izolojë më tutje popullin e Rusisë. Organizata Human Rights Watch e ka kritikuar dënimin në Shtetet e Bashkuara të oficerëve të involvuar në sulmin vdekjeprurës me bombë në një spital në Afganistan vitin e kaluar. Ushtria amerikane u ka shqiptuar masa disiplinore 10 ushtarëve për gabimet që quan në sulmin ajror kundër spitalit organizatës Mjekët pa Kufi në provincën veriore Kunduz, me që rast janë vrarë 42 vetë, por në dënime nuk përfshihen akuza penale. Në deklaratën e sotme të organizatës Human Rights Watch me selinë në New York, theksohet se dështimi për hetime penale të oficerve është padrejtësi dhe ofendim ndaj viktimave. Dështimi që ndaj zyrtarve të lartë që janë përgjegjës për sulm, të zhvillohen hetime penale nuk është vetëm fyerje për jetet e humbura në spitalin e mjekëve pa kufi, por goditje kundër sundimit të ligjit në Afganistan dhe çdo kund tjetër, theksohet në deklaratën e organizatës Human Rights Watch. Masat disiplinore ndërmorën pas hetimeve ushtarake të bombardimit shkatërrues me 3 tetor të vitit të 2015, me që rast u vranë shumë mjek dhe pacient dhe në mas të madhë u shkatërrua spitali në Kunduz. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e ka publikuar në rrjetin Twitter listën e rrogës së tij për muajin shkurt, ku shihet shuma prej 48.815 shekel, që është ekvivalente me 11.300 euro. Por në tërsi ati në kontën e ti nga rroga i mbesin vetëm afro 4.080 euro për shkak të tatimeve dhe shpenzimeve për veturën e ti të blinduar, raporton agjensia AFP nga Jerusalemi. Posë postit të kryeministrit të zotin Netanyahu e ushtron edhe atë të ministrit të jashtëm të ekonomisë dhe të komunikimit. Benjamin Netanyahu dhe bashkëshortja e tij Sara janë kritikuar nga mediat izraelite për mënyrën e tyre të jetës, megjithëse çifti disa herë i ka arsyetuar çmimet e dy rezidencave zyrtare të tij. Politikanët e Izraelit nuk janë të detyruar të paraqesin raportet financiare, por Forbes Israel aktualisht e ka vlerësuar pasurinë e zotit Netanyahu në më tepër se 10 milion dollar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni edhe në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.